Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koje vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je ponedeljak, 29. januar, a ovo su najvažnije vesti. Američki ambasador na Kosovu zatražio od Prištine da odloži sprovođenje odluke o dinaru. Ministarstva zdravlja Srbije i Rusije potpisala memorandum o saradnji. Sve više zemalja pauzira finansiranje Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice. Stevo Grabovac, dobitnik Ninove nagrade za 2023. godinu. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti zbog čega u Srbiji raste broj slučajeva velikog kašlja protiv kojeg postoji vakcina. U Državnom institutu Batut za RSE kažu:
evidentno je da je nejedinstven i neodlučan stav lekara po pitanju vakcinacije značajan faktor koji utiče na vrednosti obuhvata imunizacijom.
Govorimo i o tome kako oživeti sela u Srbiji, agronom Nikola Bajić.
Akcenat na organskoj poljoprivredi, to je jedan trend koji ide u svetu. Kod nas malo to ide sporije, ali nadamo se da će krenuti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier zatražio je od guvernera Centralne banke Kosova Ahmeta Ismailija da odloži sprovođenje odluke da se u gotovinskom poslovanju koristi samo evro.
Danas sam održao produktivan sastanak sa guvernerom Centralne banke Kosova Ahmetom Ismailijem. Ponovio sam zabrinutost Sjedinjenih Država u vezi sa implementacijom odobrene uredbe o gotovinskim transakcijama. Pozivamo da se sprovođenje ove uredbe odgodi kako bi se ostavilo vreme za efikasniju tranziciju i komunikaciju s javnošću, kako bi se ublažio negativan uticaj na građane.
Napisao je Hovenier na društvenoj mreži X. Sličan zahtev su u nedelju uputili i ambasadori zemalja Kvinte. Uredba koju je odobrila Centralna banka Kosova, a koju Srbi na Kosovu vide kao odluku koja će im onemogućiti korišćenje dinara, trebalo bi da stupi na snagu 1. februara. Na Kosovu, u svim većinski srpskim naseljima, stanovništvo plaća srpskim dinarom, a oni koji rade u srpskim institucijama na Kosovu takođe primaju plate u dinarima. Ministri zdravlja Srbije i Rusije Danica Grujičić i Mihajl Muraško potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji kojim je između ostalog predviđeno unapređenje saradnje dva zdravstvena sistema u oblastima organizacije i upravljanja prevencije nezaraznih bolesti, prevencije i kontrole zaraznih bolesti, zaštite zdravlja majke i deteta. Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, sporazum predviđa i unapređenje saradnje u oblastima oftalmologije, ortopedije, onkologije, kardiologije, kao i zajedničke aktivnosti dva resora u razmeni informacija, edukaciji stručnjaka, istraživanjima i drugim oblastima saradnje. Domovima zdravlja u Srbiji u januaru je stiglo uputstvo koje je sastavio Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut da pozovu roditelje čije deca nisu vakcinisana. Razlog je, između ostalog, značajno povećan broj obolelih od velikog kašlja za koji se vakcina prima u više navrata, a prva doza u prvim mesecima života. Iz Instituta Batut za Radio Slobodna Evropa navode da je u Srbiji takođe nedovoljno dece vakcinisano protiv malih boginja da bi se stvorio kolektivni imunitet, pa postoji mogućnost izbijanja epidemije ove zarazne bolesti. Priču donosi Sonja Gočanin.
U Srbiji je u januaru prijavljeno 1020 potvrđenih slučajeva velikog kašlja. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Institutu Batut. Prema podacima dostavljenim iz ove institucije, prethodnih godina taj broj bio je višestruko manji. Krajem 2023. zabeleženo je 190 zaraženih, a 2021. i 2022. samo 5 slučajeva. Iz Batuta za RSE navode da je Ministarstvo zdravlja dostavljen izveštaj o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji kada je reč o velikom kašlju i time, kako navode, ukazano na značaj pravovremene imunizacije sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece. Veliki kašalj je oboljenje praćeno jakim kašljem, čestim epizodama i napadima zacjenjivanja. Sve je praćeno iskašljavanjem sluzi i često povraćanjem. U najmlađim uzrasnim grupama može se očekivati teža klinička slika i komplikacije ove bolesti, navode iz Batuta. Iz Batuta takođe navode da je u Srbiji manje od 95% dece vakcinisano i protiv malih boginja, najzaraznijeg infektivnog oboljenja. Prema podacima iz 2022. 81,3% dece je vakcinisano prvom dozom protiv ove bolesti.
S obzirom na to da su rezultati istraživanja sprovedenog u našoj zemlji pokazali da je najznačajniji faktor koji utiče na odluku roditelja da vakcinišu svoju decu upravo preporuka pedijatra, evidentno je da je nejedinstven i neodlučan stav lekara po pitanju vakcinacije značajan faktor koji utiče na vrednosti obuhvata imunizacijom.
Navodi se u odgovoru Batuta na upit RSE. Iz Doma zdravlja u Novom Sadu za RSE navode da je broj vakcinisanih od velikog kašlja 89% i da roditelji retko odbijaju ovu vakcinu, ali da je obuhvat vakcinacijom za male boginje manji od 80%. U Domu zdravlja Beogradske opštine Čukarica navode da je obuhvat vakcinacijom protiv velikog kašlja dobar, ali da bi mogao da bude bolji. Ali da postoji problem da se roditelji ubede u bezbednost vakcina, naročito MMR vakcine protiv malih boginja i drugih oboljenja. Šta građani Beograda, Božidar Radović, Nada Backović i Jelena misle o bojazni roditelja da vakcinišu decu?
Ja imam svoje unučadi, ove mlade, starije, vere da ono vakciniša, moj je stav takav da treba vakcinisati, čak i ono što nije obavljeno. Država ne reaguje dovoljno, to je sigurno, a da li treba kažnjavati, ne znamo. Ali bi u nekim slučajima trebala vlada da je malo aktivnija država, ali da se ograniči neki javni nastup i ljudi koji propagiraju, tako.
Više ne postoji poverenje, ni u šta, ni u kvalitet, evo, pođite vazduha, voda, mesta. Mislim da je to sada trend i situacija da ništa nikom nije jasno. Generalno, mi uopšte ne znamo kako je došla korona. Ili je korona došla samo od sebe ili su je napravili
informacije. Ne znam danas ni šta je više pouzdana informacija. To je problem. I mislim da tu više leži problem vezano za vakcinaciju ili za bilo kakvu drugu vrstu informacije, za bilo koji aspekt društva. To što mi više ne znamo šta su pouzdane informacije. To što se kruže koje kakve informacije, bez cenzure, bez stručnog stava, bez kritike, sve se objavljuje, sve je u etru i mi smo u šumi informacija koje nas zatrpavaju i mi smo prosto kao ono guske u magli.
Pedijatar Tomislav Stevanović iz Renjanina jedan je od lekara i roditelja koji su 2018. godine podigli krivičnu prijavu protiv više javnih ličnosti zbog javnog istupanja protiv vakcinacije. Stevanović za RSE kaže da država nema adekvatan odgovor protiv antivakcinalnih teorija zavera.
Imao pravilnik o vakcinaciji svakom vakcinom i tako da. I to kad doneseš takve pravilnike, to mora da se poštuje. To znači da ima i kaznene odredbe ako neko ne vakciniše svoje dete, onda je kod sebe za prekršaje. Ako je to zdravstveni radnik, onda on ide pred lekarsku komisiju, odnosno komoru, ako je lekar u pitanju i tako da.
Iz instituta Batut su za RSE naveli da ne postoji zvanična strategija borbe protiv antivakcinalnog lobija u Srbiji. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanja RSE o strategiji borbe protiv dezinformacije o vakcinama do kraja rada na ovom prilogu. Američki nacionalni institut za zdravlje u studiji objavljenoj u martu 2023. navodi da je protekle dve decenije antivakcinalni aktivizam u Sjedinjenim Američkim Državama evoluirao od marginalne podkulture do organizovanih pokreta. RSE je u decembru izvestio da je Crna Gora na pragu epidemije velikog kašlja, a u Bosni i Hercegovini je povećan broj zaražene dece od malih boginja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Nekoliko ključnih donatorskih zemalja saopštilo je da će obustaviti finansiranje Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice posle navoda Izraela da su članovi osoblja te agencije učestvovali u Hamasovom napadu na jug Izraela 7. oktobra. Agencija je otpustila nekoliko ljudi i obećala detaljnu istragu o tvrdnjama, dok je Izrael obećao da će zaustaviti rad te agencije u pojasu Gaze posle rata. SAD saopštile su u petak da su obustavile finansiranje Agencije Ujedinjenih nacija, posle čega su to najavile i druge zemlje. Poslednje dve zemlje koje su to učinile su Austrija i Japan. Šef agencije Ujedinjenih nacija Felipe Lazarini obećao je da će smatrati odgovornim, uključujući i krivično gonjenje, svakog zaposlenog za koga se utvrdi da je umešan u terorističke akte. On je u nedelju rekao da je odluka više zemalja o suspenziji finansiranja šokantna. Obustavljanje finansiranja agencije Ujedinjenih nacija najavile su i Australija, Finska, Francuska, Holandija, Italija, Kanada, Nemačka, Norveška, Švajcarska i Velika Britanija. Ekstremistička militantna grupa Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnji napad na rimokatoličku crkvu u Istanbulu u kom je jedna osoba ubijena. Saopštenje je uz fotografije dvojice napadača sa puškama objavljeno na Amaku, mediju Islamske države. Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Yerlikaya rekao je da su zbog napada koji se dogodio u nedelju uhapšena dvojica muškaraca za koje je rekao da su pripadnici Islamske države. Jedan od osumnjičenih je iz Tadžikistana, a drugi iz Rusije. Turske vlasti saopštile su da je u napadu poginula jedna osoba, a niko nije ranjen.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da će njegova vlada predložiti zakon za liberalizaciju gotovo potpune zabrane abortusa i ublažavanje ograničenja na pilule za jutro posle, što bi dramatično preokrenulo politiku prethodne administracije. Međutim, nejasno je da li će dobiti dovoljno podrške u parlamentu, pišu svetski mediji. Novi premijer Poljske planira da reformiše zakon o abortusu, najavivši 24. januara da je koaliciona vlada spremna da pred parlamentom predstavi nacrt za legalan i siguran abortus do 12. sedmice. Izmenu zakona predložila je poslanička frakcija njegove liberalno-konzervativne građanske koalicije, ističe nemačka novinska agencija DPA, dodajući da Tuskova vlada levog centra uključuje još dve stranke, Levičarski savez Levica i Hrišćansko-konzervativni Treći put. Drugi nacrt ima za cilj da olakša pristup piluli za jutro posle, kojim bi žene i devojke starije od 15 i više godina trebalo da imaju mogućnost da ih dobijaju bez recepta. U Poljskoj su 2021. stupili na snagu stroži zakoni o abortusu nakon kontroverzne presude Ustavnog suda, posle čega ženama nije bilo dozvoljeno da abortiraju čak i ako nerođeno dete ima teške malformacije. Oba nacrta koja nova poljska vlada nastoji da predloži suočavaju se sa teškom borbom, ukazuje agencija France Press, dodajući da postoji zabrinutost da li će liberalizacija gotovo potpune zabrane abortusa i ublažavanje ograničenja na pilule za jutro posle dobiti dovoljno podrške u parlamentu. Čak i ako se to desi, ističe AFP, konzervativni predsjednik u savezu sa desničarskim populistima i dalje može da stavi veto na zakone. Dve od tri poslaničke grupe u vladajućoj koaliciji, Levica i Građanska koalicija koju predvodi Tusk, imaju liberalizaciju abortusa u svojim programima. Međutim, treći član koalicije, centristički Treći put, nije zvanično izrazio svoje stavove o ovoj temi i njeni zakonodavci nisu sigurni da će podržati zakon. Ako bude usvojen, zakon bi predstavljao veliko odbijanje politike posljednje desničarske vlade, ukazuje AFP. Poljska je pretrpela urušavanje ženskih reproduktivnih prava tokom osmogodišnje vladavine konzervativne stranke Pravo i pravda, što se odrazilo na pristup abortusu kao i vantelesnoj oplodnji i hitnoj kontracepciji. Ipak, kako ističu grupe za zaštitu ženskih prava, desetine hiljada žena prekidaju trudnoću kod kuće koristeći zabranjene tablete za abortus ili odlaskom u inostranstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, zanimljivo je da Draganu Čoviću, koji stalno govori da mu je na srcu opstanak države Bosne i Hercegovine, nimalo ne smetaju Dodikovo negiranje Bosne i Hercegovine i njegove stalne najave odcepljenja Republike Srpske. Samo jednom se oglasio tim povodom da bi rekao da ne zna šta više šteti Bosni i Hercegovini, separatizam predstavnika srpske političke opcije ili unitarizam unutar bošnjačke politike. Kako vi na to gledate?
Izvjesno je da Dragan Čović i Milorad Dodik imaju vrlo snažan personalni savez koji ne mora se proširivati svaki put i na političke partije koje predstavljaju, ali kojim su njih dvojica čvrsto povezani, vjerojatno zbog razloga da i jedan i drugi su opterećeni hipotekama prethodnih 20 godina, hipotekama kriminala i korupcije, zbog kojih se svugdje drugdje u svijetu gdje postoje pravne države završava na istom mjestu. Ako ponekad Dragan Čović i napravi uzmak, onda to nije uzmak zbog njegovog uvjerenja da s Dodikom treba raskrstiti, nego je uzmak zbog pritiska kojemu je on izložen iz Zagreba.
Gospodine Puhalo, zašto Čoviću ne smetaju Dodikove najave odcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
Meni se čini da se nekako Hrvatima u Bosni i Hercegovini, odnosno HDZ-u i Čoviću, posložile dobro karte, da s jedne strane ima trojku u federaciji koja ima razumijevanja za neke stvari koje je forsiraju HDZ i Hrvati. S druge strane, čini mi se da ima i visokog predstavnika koji je pun razumijevanja za položaj Hrvata i ima, ne mogu reći ni prijatelja, ne mogu reći ni partnera, ali imaju zajednički interes i Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik koji je na njezinom čelu i Dragan Čović. Oni ne moraju da se vole, oni ne moraju da imaju bilo šta slično osim interesa opstanka na vlasti. I to je ono što njih spaja. Oni čak imaju isti background, vrlo pragmatični bivši komunisti koji su se veoma dobro snašli posle rata i koji su postali lideri nacionalističkih partija.
Čuli ste kraću verziju Mosta u kojem su sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U opštini Vareš u centralnoj Bosni i Hercegovini krajem januara počinje eksploatacija ruda i mineralnih sirovina za što je dozvolu dobila britanska kompanija Adriatic Metals BiH. Planirana je eksploatacija cinka, barita i olova. I dok je za Vareš ovo projekat budućnosti i razvoja, za susedni Kakanj eksploatacija rude je projekat propasti za koji meštani i ekološki aktivisti smatraju da će ugroziti pitku vodu za 30.000 meštana Kakanja kao i vredna šumska bogatstva. Više u temi Melisa Teletović.
Dva puta u prošloj godini zabilježeno je prisustvo značajne količine kadmija u rijeci Bukovici, pokazale su analize Kakanjskog vodovoda. Kadmij je hemijski element koji ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Po svom sastavu je otrov i ima kancerogeno dejstvo. Kakanjski vodovod je u protekloj godini pokrenuo između 10 i 15 prijava prema nadležnim inspekcijama za nadzor. Direktor tamošnjeg vodovoda Haris Veispahić, Radio Slobodna Evropa, smatra da će se kada počne eksploatacija rude u Varešu doći u fazu da će Kakanj izgubiti značajnu količinu vode. Načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević za Radio Slobodna Evropa kaže kako su zatražili od nadležnih kantonalnih inspekcija da utvrde da li Adriatic Metal radi s potrebnom dokumentacijom i dozvolama.
Mi smo prije svega zabrinuti radovima koji su se odvijali u proteklom periodu, a tiče se i sječe šume, ali isto tako određenim građevinskim radovima izgradnje putne komunikacije za područje tog kopa u Varešu, odnosno kamenoloma, kako se već zove, ne znam više ni kako se zove. I mi smo, zahvaljujući tome, digli svoj glas, pisali nadležnim ministarstvima, nadležnim premijerima, inspekcijama, želeći ukazati na taj problem, ne želimo da nam se desi problem da ostanemo bez vode u Kakanju.
Istovremeno i mještani Kakanja koje je anketirao Radio Slobodna Evropa kažu kako su zabrinuti za kvalitet pitke vode. Govore Halid i Luca iz Kakanja.
Jedan puta zatrovali vodu, trštionicu tam, pa ne znam šta je bilo. Ribe one kad su uginule. Ja mislim da će biti tu svašta. Ima gore još ova Bukovica, ali tu je ovaj gore rijeka daleko čišća.
Treba se boriti. Bez borbe ništa. U nas je tako sve. Ja i sad kupujem, bojim se. Iako ni ova kupovna nije 100%.
Krajem oktobra prošle godine i kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-Dobojskog kantona podnijela je dvije krivične prijeve protiv kompanije Adriatic Metals zbog sječe šume. Kako su naveli iz kantonalne šumarske uprave, krivične prijeve su podnesene zbog pustošenja šume, koje su prema krivičnom zakonu federacije zabranjene i zatvorom kažnjive, a zabranjena je i sječa šume. Ugrožena je prašuma Trsionica koja se nalazi u kaknju u blizini eksploatacionog polja. Prašumu Trsionicu profesor sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Baljan počeo istraživati još prije 25 godina. Riječ je o rijetkoj prašumi u kojoj se mogu pronaći sabla stara 300 godina.
Trsionica je centar svega za mene. Jel, ja sam je počeo istraživati prije 20 i nešto godina, 25 godina da kažemo, i ona bi trebala da nestane u tim njihovim velikim planovima.
Iz britanske kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu kako imaju sve dozvole za eksploataciju, kao i da nema dokazane veze između aktivnosti Adriatic Metalsa BiH i pitanja vodosnabdjevanja općine Kakanj, te da sve aktivnosti koje se provode u rudniku nisu povezane s rijekom Bukovicom. Dodaju i kako ne postoji dokaz da radiovi Adriatic Metalsa utiču na prisustvo kadmija, niti je prisut na površinskom kopu Rupice. Navode kako je u prošloj godini Adriatic Metals BiH bio predmet 46 inspekcijskih nadzora sa različitih nivoa vlasti.
Izvršena su hidrogeološka istraživanja kojim je dokazano da se radi o dva odvojena sliva. Kadmij je prirodno prisutan u tlu i slivu Bukovice i zato postoje analize ovlaštenih laboratorija iz vremena prije nego što je počela eksploatacija na lokalitetu rudnika.
Federalna uprava za inspekcijske poslove od momenta intenziviranja radova na površinskom kopu u Varešu i izgradnje postrojenja za preradu rude izvršila je ukupno 11 inspekcijskih nadzora iz oblasti zaštite okoliša. Kako su za Radio Slobodna Evropa iz federalne inspekcije kazali, dodatno je kontrolisani kvalitet odloženog materijala od iskopa, te dodali da nisu bile zabilježene nepravilnosti. I kantonalna vodna inspekcija Zeničko-Dobojskog kantona ispitivala je kvalitet rijeke Bukovice, te utvrdila kako su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da kvalitet vode zadovoljava sve kriterije. U Varešu se prije rata eksploatisala ruda i ponovnim oživljavanjem rudnika za ovu općinu to predstavlja projekat budućnosti i razvoja, kaže za Radio Slobodna Evropa načelnik Vareša Zdravko Marošević. Dodaje i kako se 7 godina priča o rudarenju u Varešu i da se niko ni njemu ni općinskom vijeću nije obratio iz Kaknje u vezi problema s vodosnabdijevanjem.
Još nikad ni jedan papir od strane službenog Kaknja nije došao na moju u moj kabinet i na općinsko vijeće, da nikad nismo pozvani da dođemo da nešto razmijenimo iskustva.
Projekat Vareš sastoji se iz dva površinska kopa, Veovače i Rupice, na kojima je ranijih godina vršena eksploatacija olova, cinka i barita. Općinsko vijeće Vareša je 2013. godine dodijelilo koncesiju Adriatic Metals BiH na period od 25 godina. Time su dobili pravo da istražuju i eksploatišu cink, barit i olovo na površinu oko 280 hektara. Dozvolu za eksploataciju rude dalo je 2021. godine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Inače, protiv ove odluke Federalnog ministarstva Kakanski vodovod je podnio apelaciju kantonalnom sudu u Mostaru za preispitivanje te odluke. Taj postupak je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Brojne državne kampanje za oživljavanje sela u Srbiji nisu do sada dale vidljive rezultate. Ni pomoć u izgradnji infrastrukture, ni subvencije za različite vidove poljoprivredne proizvodnje ne vraćaju mlade u ruralne sredine, osim pojedinačnih slučajeva. Upravo o ovoj temi razgovaralo se na 10. po redu zimskoj školi poljoprivrede koja je održana u Požegi. Detalje donosi Novka Ilić.
Kako oživjeti selo bila je tema ovogodišnje 10. zimske škole poljoprivrednika u Požegi, koja je okupila brojne stručnjake i poljoprivredne proizvođače iz cele Srbije. Organizator škole je Centar za organsku proizvodnju Užice, a rukovodilac ovog centra, agronom dr. Nikola Bajić, kaže selo se može oživjeti bržim razvojem organske proizvodnje.
Akcenat na organskoj poljoprivredi, to je jedan trend koji ide u svetu, 12% godišnje se to pomeri. mera, znači broj proizvođača organske hrane i ili površine se povećaju. Kod nas malo to ide sporije, ali nadamo se da će krenuti. Osnovno je da je nivo ekološke svesti povećavamo.
A razvijanje ekološke svesti mora početi od malih nogu, smatra Kojo Bošković, direktor poljoprivredne škole u Požegi. Bošković navodi da ova škola uvodi od naredne školske godine nove smerove u cilju popularisanja organske proizvodnje koja već postoji u okviru ekonomije škole.
Ovo je novi obrazovni profil, prehrambeni biotehnološki tehničar koji se od ove godine prvi put upisuje u škole u Srbiji. Već smo ušli u program organske proizvodnje jaja. Planuje otvaranje jednog prostora za gljivarstvo, odnosno uzgoj gljiva.
Organska proizvodnja ima šanse, a stručnjaci tvrde zemlja, voda i vazduh u Srbiji još uvek su dobri uslovi za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Primjer je grupa poljoprivrednih proizvođača u Užičkom selu Bioska, koji su oformili i zadrugu. Milomir Stanojević gaji koze i proizvodi organsko mleko i sir.
Bioska se nalazi na obroncima planine Tara i direktor sam zadruge Tara Organik. To je zadruga koja je udružila poljoprivredna domaćinstva koja se bave organskom poljoprivrednom proizvodnjom. Nastojimo da animiramo još neka domaćinstva i poljoprivredna gazdinstva koji bi ušli u organsku poljoprivrednu proizvodnju. Trenutno se sad baziramo na stočarsku proizvodnju, a to je proizvodnja kozijeg mleka i prerada kozijeg mleka i imamo autoktone domaće kokoške nosilje. Ja konkretno imam negdje sad oko 30 koza Alpino mleko ide u jednu mlekaru koju drži jedna vlasnica koja je isto član zadruge.
Stanojević dodaje, organski proizvodi su sve traženiji i ovaj oblik poljoprivredne proizvodnje je veoma isplativ.
Proizvodimo organsko mleko, od tog mleka prerađujemo u sireve. Da začinima belu krišku, uglavnom ti su začini majčina dušica koja se ubira baš na tim područjima. Sremu imamo tri domaćinstva koja proizvode organska kokošija jaja od autoktonih domaćih kokoški. Sajno 10 kozica, 100 kokoški, može da jedno četvrošano domaćinstvo na selu solidno živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman 2023. godine je Stevo Grabovac sa romanom Poslije zabave. Žiri koji su činili Milena Đorđijević, Žarka Svirčev, Violeta Stojmenović, Tamara Mitrović i Goran Korunović birao je između 188 romana koliko je stiglo na konkurs. Zaplet romana Poslije zabave koncentrisan je oko malo poznatog zločina iz 92. godine kada je u okolini Bosanskog Broda ubijeno oko 20 romske dece. U najužem izboru su osim nagrađenog bila još 4 romana, Pesma o tri sveta Vladimira Pištala, Pakrac Vladana Matijevića, Autosekcija Srđana Srdića i U zemlji Franje Josipa Ljubomira Koračevića.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Američki ambasador na Kosovu zatražio od Prištine da odloži sprovođenje odluke o dinaru. Ministarstva zdravlja Srbije i Rusije potpisala memorandum o saradnji. Sve više zemalja pauzira finansiranje Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice. Stevo Grabovac, dobitnik Ninove nagrade za 2023. godinu. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!